parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto.
Bonvenon, gesignoroi, en la accent quina Esperanto elsendo el Varsovio, en kiu la dek kvaran de novembro 2010, salutas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller. En la komenco ni proponas aktualaĵojn, en kiu ni memorigas krome la informon pri la proksimiĝanta malferma tago en Rotterdamo. Sekvos la tradicia nia elsendo sciencbultena temo. Hodiaŭ nia antaŭmikrofona gasto estas doktoro Marek Nachajowski, kun kiu ni interparolas pri la antaŭnelonge okazinta en Varsovio muzikologia konferenco, en kiu li parolis pri la muzika Esperanto-kulturo. Nian elsendon inauguras aktualaĵoj.
Las dimanche la dec unuan de novembro Pollando solenis la centiarigion de la regainita en la 1918 sendependezo. La centrai solenajoi ocasis en Varsovio kai krome dum circa 1000 por ocasai eventoi en la tuta lando. Politikistoj el la tuta mondo direktis tiu okaze al Pollando gratulojn kaj bondezirojn. Circau 30 obiectoi en la tuta mondo estis omage prilumitai per la polai naziai coloroi, la blanca cae la rugia. La plei granda evento estis la marcio de sendependezo en Varsovio, cun 250.000 partoprenantoi. Gi havis du devisoin, por vi Pollando, cae Dio honoro la patrujo. La tradizia marcio organizzata l'Associa iniziato nuniare occasis cun la subteno della Stato. Partoprenis NG Presidente Andrzej Duda cae Chef Ministro Mateusz Morawiecki. L'aula pola ministro por la internai aferoi Joachim Brudinski la solenajoi estis securai cae trapasis en la etoso della gioi plena festado. Temis pri la plej granda ĉispeca manifestacio en la historio de la pola ĉefurbo. Dum la matenaj centraj solenaĵoj ĉe la placo de Józef Piłsudski, unu el la patroj de la pola sendependeco, ĉe la tombo de nekonata soldato, la prezidento Duda anoncis la rekonstruon de la Saksa Palaco. La tombo de nekonata soldato ekde 1925 troviĝis sub la kolonaro de la palaco. La palaco estis eksplodigita de germanoj post la falo de la Varsovia insurekcio fine de decembro 1944. La komunistaj aŭtoritatoj restaŭris nur ĝian centran parton, en kiu en 1946 estis relancita tombo de nekonata soldato. La rekonstruota palaco, laŭ la prezidento de Pollando, rolos kiel simbolo, referencanta al la rekonstruprocezo de Pollando inaugurita antaŭ cent jaroj, kaj kiel videbla signo de la kreskanta Pollando.
La granda vortaro de la pola lingvo de la Pola Scienza Akademio enhavas jam 70.000 vortojn kaj estas libere disponigita rete. La elektronika versio ebligas facilan serĉadon inter riĉa enhavo, notanta ne sole unuopajn vortojn, sed ankaŭ unuojn plurvortajn, inkluzive de frazeologiaĵoj. Krome ĝi ebligas konstantan riĉigadon, spuradon de la lingvoŝanĝoj, sekvadon de la evolutendencoj. La granda vortaro de la pola lingvo de la Pola Scienza Akademio ne nur klarigas la vortosignifojn, ĝi kompletigas ilin per informoj pri vortdeveno, tema klasifiko, sintakso. Eblas informiĝi pere de ĝi pri vortkonjugacio, prononco, signifoligoj kun aliaj vortoj. La vortaro liveras ancau informoin pri lingva correctezo, pri tio ciui vortoi havas parolturnan caracteron, cae ne devintus esti usatai en oficialoi situacioi, cae pri variantoi de grammaticae formoi, alla seblai en neoficiala comunicado, au taxatai ciel malcongruai cun la lingva normo. La granda vortaro de la pola lingvo de la Pola Scienza Academio estas documenta vortaro basigianta sur autentica baso, cefe provisoi de la nazia corpuso de la pola lingvo. La signifo de ciu vorto estas illustrita per quelcai usoformoi, citajoi el autenticai textoi.
Daurigante la Esperanto sendon el Varsovio, ni memorigu krome pri la okazonta semajnfine laŭvica malferma tago en Rotterdamo.
La 17 de novembro 2018 en la sidejo de la centra oficejo de UEA en Rotterdamo okazos la jam 49 malferma tago. Tradicie dum la tuta tago inter la deka kaj 17 horoj gastojn atendas varma teo kaj kafo kaj la libroservo de UEA gvidata de Ionel Onet, kiu krom prezenti la eldon novaĵojn vendos la libroservajn varojn kun 6-ona rabato. Funkcios bazaro de esperantaĵoj kaj eblos gajni en senpaga loterio. La ĉefprelegantoj de la 49 malferma tago estos la estrarano de UEA pri kulturo kaj kongresoj Fernando Maia, kontribuonta per la prelego Sed libroi cun homoi, strategia libropolitico cae programoi por UEA cae Esperanto. Profesoro de linguistico cae Esperanto en la Catedro de Amsterdamo, Federico Gobbo, parolos pri Esperanto en meslernejo, ne pro propedeutico, sed pro la interna ideo. Cae Word de Kok, historiisto, prelegos pri la nederlanda laborista esperantismo.
Ne daŭrigas la Esperanto-elsendon per la sciencbultena temo.
Malfacilas imagi la mondon sen plasto. Gia produktado dum la lastaj kvardek jaroj kreskis 25 oble, kaj egalas nun je ĉirkaŭ 380 milionoj da tunoj jare. Entute tamen, dum la kvardekjara periodo, la homaro produktis 8300 milionojn da tunojn da plasto. Gis nun plej bone estis rekonita la polucio per plasto de la akvomedio. De la maroi, oceanoi, riveroi kai continentai akvoreceptakloi. La plastai mikroelementoi estis konstatitaj en ĉiuj specoj de maraj organismoj kai en planktono. Estas sciate, ke ili kumuliĝas en la nutrosistemoj, kvankam ne estas kontentige esplorita ilia virtuala influo je kontinentaj organismoj. Sciencistoj el la Viena Universitato kaj el la Aŭstra Agentejo pri la Medioprotektado monitoris grupon de personoj el diversaj landoj: Aŭstrio, Finnlando, Nederlando, Japanio, Pollando, Rusio, Britio kaj Italio. Ili ciui notis informoin pri consumatai nutrajoi dum semaino antau la analizo de siei excrementoi. Ce ciui estis constatitai plastoelementoi sekve de la consumado de nutrajoi kai trinkajoi plaste pakumitai. Neniu estis vegetarano, ses consumadis marain fishoin. Interalie, baze de tio dum la 26 Europa Gastroenterologia Semaino, UEGO, en Vieno, estis constatite ke plastai mikroelementoi estis consumatai cune cun fishoi kai marfruktoi, mara salo, kai ec biero, mielo, kai botelakvo. Lau doktoro Filip Schwabl temas pri la unua esplorado konfirminta la supozojn, ke plastaj mikroelementoj trafas al la homa digestosistemo. Dum la examenado de animaloi, la plej grandan kondensigon de plastaj mikroelementoj oni konstatis en intestoj. Tamen iliaj plej malgrandaj konsisteroj trafas al la sangocirkulado, limfa sistemo kaj eĉ hepato. La lastaj esploroj alportis pruvon pri la enesto de plastaj mikroelementoj en la homa organismo. Tio signifas bezonon de pliaj esploroj por kompreni kion tio signifas por la homa organismo.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Ni kunvenas kun cantante, Auel Maria. Ni kunvenas kun cantante, Auel Maria. Estas nomita kaj sendita el cielo, lar vizaĝe li salutis, Ave Maria. Lar vizaĝe li salutis, de karaj aŭskultu min. Lar vizaĝe li salutis, de karaj aŭskultu min. Grave diĝos ci Maria. Ave Maria.
En unu el niaj kulturkronikaj programeroj ni informis la geaŭskultantojn pri la interesa muzikologia konferenco de la Asocio de Polaj Komponistoj, kiu okazis en Varsovio. Interesa evidente por la fakuloj. Por ni tamen estis tre aparta momento, kiam evidentiĝis, ke kadre de unu el la sesioj sian prelegon prezentis Marek Nahajovski, kaj lia prelego havis la esperantlingvan titolon. Kaj nun Marek Nahajovski, doktoro Nahajovski, troviĝas antaŭ mia mikrofono. Do, mi ŝatus demandi, ĉar via prelego elvokis grandan interesiĝon kaj vere entuziasmon de la publiko. Kio estis la plej esenca en via prelego?
Mi kunvenas kun kantante, mezepokaj kantoj en esperanta muzikkulturo.
Kio kondukis vin al la temo, kiun vi decidis prezenti dum tiu ĉi konferenco?
La respondo al ĉi tiu kaj tiel starigita demando devas esti iomete ampleksa. Fakte, kiam mi ege esperantiĝis antaŭ tri jaroj, mi ankaŭ malkovris paŝon post paŝo esperantan kulturon, literaturan kaj ankaŭ muzikan. Kaj nuntempe, kiam mi estas ĉe la fino tuj antaŭ mia habilitiĝo, mi ankaŭ decidis, ke la venonta temo, kiun mi volas ekstudi profesie, estos esperanta muzikkulturo. Kaj mi sendis mian temon al komitato de ĵus menciita konferenco, kaj pro la ĝenerala temo de la konferenco pasinteco en muziko, mi decidis, ke mi dezirus rakonti al miaj gekolegoj muzikologiaj kaj muzikteoriistaj pri la tre interesa problemo de mezepokaj kantoj en esperanta muzikkulturo, kaj kompreneble tio rilatas kaj al diversaj inspiroj mezepokaj en muziko de diversaj esperant bandoj aŭ ensembloj, sed ĉefe pri atingaĵoj de konata esperant lingva ensemblo kaj tiel plu, kiu estas fakte la unusola, kiu faras transkribojn, transkribaĵojn de mezepokaj kantoj al Esperanto.
Via prelego ja, tio mi devas diri, estis tute aparta kadre de la tuta sesio, ĉar vi prezentis ĝin tre altnivele kun la muzikspecimenoj, kun necesaj fotoj. Tia maniere, ke ĉio ĉi kaptis la intereson de la publiko.
Kaj la diskuto estis fervora post la prezentado. Ŝajnas al mi, ke la ĉefa kaj eble plej grava punkto estis, ke mi sukcesis montri al mia kolegaro, mia muzikologia kaj muzikteoria kolegaro, fakton, ke esperanta muzikkulturo ekzistas kaj estas studinda afero, tre studinda afero. Ĉar la temo de la konferenco estis pasinteco en muziko, mi capablis trovi unu etan temeton. Ĉar kompreneble oni ne povas montri la tutan amplekson de la Esperanto muzikkulturo. Kaj mi decidis elekti la problemon de adapto de mezepokaj kantoj al Esperanto. Fakte la unua demando kiun mi starigis estis kiel la mezepoka inspiro en Esperanta muzikkulturo funkcias kompare al mezepoka inspiro en aliaj specoj de muziko, kaj tio rilatas kaj al diversaj specoj de populara muziko, ekzemple moderna i tiel nomataj medieval pop, medieval rock aŭ medieval folk en la angla lingvo. Ankaŭ por aliaj specoj de muziko kaj ankaŭ de moderna historiema koncertado de mezepoka muziko. To ni havas fakte du plej gravajn kampojn por kompari. La unua estis moderna reproduktado aŭ restarigo de mezepoka muziko, la dua estas moderna pop muziko aŭ populara muziko inspirita de mezepokeco. Kio okazis, kiam mi komparis kun ĉi tiuj problemoj la verkoj de kaj tiel plu, okazis, ke fakte muzika versio aŭ muzika idearo de kaj tiel plu estas iomete eklekta, ĉar fakte kaj tiel plu miksas tre bone, mi devas diri, elementojn el la historiema koncertado kun elementoj de populara kataluna popola, tiu sense kataluna muziko, kun elementoj de kvazaŭ folk style, ni dirus en la angla lingvo.
En via prelego estis tre interesa momento, kiam vi ankaŭ iomete analizis la manieron de la tradukado, kiun faris kompare al la originalo, la membroj de KTP.
Jest mi kompletnie ne havis tempon por fari tre longan analizon. Sed unu flanke la tradukadoj faritaj de kaj tiel plu estas tre fidelaj al la originalaj tekstoj, kaj ankaŭ dua flanke ili tre lerte interpretas kelkajn elementojn de la originala teksto. Do ekzemple en la kanto "Ni kun venas kun kantante", la anĝelo eldiras tian frazon al Maria en tre speciala maniero. Ekzemple la anĝelo en la esperanta versio de la teksto eldiras la vorton kiel ekzemple "ci naskos la fileton". Tio estas tute alia atmosfero de la teksto ol en la latina originalo, kiu estas iomete pli seka.
Kiel ni diris, estis tre granda interesiĝo pri via prelego kaj ankaŭ margene aperis demandoj pri Esperanto.
Jes, ĝuste. Antaŭ ĉio mi volis eviti la demandon pri Esperanto kiel lingvo. Mi nur volis montri Esperantan muzikkulturon kiel normala, fakte.
Kiel
fenomeno, kiu ekzistas. Ne indas diskuti, por kio ni bezonas tian kulturon. Ne, ekzistas, estas fenomeno, ĉe reala fenomeno. Esperanto estas vivanta lingvo, kaj tiuj, kiuj opinias alie, malpravas. Mia opinie. Sed fakte kompreneble ĉi tiu temo evokis kelkajn interesajn demandojn, precipe tiu pri ekzisto de esperanta versio de fama pola opero Halka Demoniuszko.
Tio estis vera koincido, ke ni havis ankaŭ la libreton de Halka, kaj margene de tiu ĉi fakto oni transiris al alia muzikĝenro, kiu estas opero, nacia opero, kiu estas proksimigita al esperantista publiko pere de Esperanto.
Pro ĉi tiu fervora akcepto, ke Halka estis tradukita al Esperanto, mi pensas, ke venontjare Halka, esperanta versio de Halka, fariĝos unu de miaj ĉefaj temoj kaj studobjektoj. Estas tre inde montri al aliaj muzikologoj kaj muzikteoriistoj, ke Halka en Esperanto ekzistas, kaj mi devas ankaŭ ekstudi, ĉu restis iuj partituroj el la originalaj plenumoj de Halka. Tio rilatas kaj al la originala plenumo ĉe la komenco de la dudeka jarcento kaj ĉi tiu replenumo post la dua mondmilito, pri kiu vi informis min. Sed mi devas ankaŭ rimarki, ke mi ĝuste nur ekkomencis labori pri la Esperanta muzikkulturo kaj mi faris nur unu etan malgrandan paŝon. Kompreneble mi revas skribi monografion aŭ monografiojn pri Esperanta muzikkulturo, kaj fakte mi povos tion fari nur post kelkaj jaroj da studado. Oni ne povas fari finitajn konkludojn nur post unu prelego.
Sed ĉiukaze tio montras, ke vi kiel profesia muzikteoriisto komencas ankaŭ interesiĝi pri muzika kulturo en Esperanto.
sur declivo bruas plende for. Por iunule male caia vivo, se doloras cor. Ne offendis min alia, sole di amata mia. Oi carina sole cabino, amata de mi, amata de mi. Oi carina sole cabino, amata.
La antaŭ mikrofona renkontiĝo kun doktoro Marek Nahajovski finas nian hodiaŭan Esperanto-elsendon el Varsovio. Kun nia interparolanto ni renkontiĝos la sekvan fojon por paroli pri lia profesia laboro kaj muzikaj interesiĝoj, ankaŭ pri lia esperantistiĝo kaj planoj kun tio ligitaj. Goran dankon pro via atento, gesignoroi. Restas nur memorigi, che gioigos nin, viei commentoi, gravei por nia plia laboro, cae ne mal pli grava por gi, subtenor ce nia UEA conto, vars strecoto. Signorinoi cae signoroi, gis la baldava raudo.